Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam bočnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Zoran Milenković, golman Radničkog s početka 80-ih, kada su Nišlije dospele do polufinala Kupa UEFA. Branio je i u Španiji za Tenerife. Karijeru je završio u 35. Kaže, mogao je još da bude na golu, ali nervirale su ga ležernost i neozbiljnost mlađih saigrača.
Potičem iz radničke porodice, otac mi je bio mesar, a majka domaćica posle je radila u fabrici tamo, pri fabrici kablova. Imam dve sestre i brata. Živjeli smo onako dosta skromno, dok ja nisam počeo da se bavim fudbalom, a vrlo rano sam počeo i da zarađujem, tako posle toga je išlo malo lakše. Relativno kasno sam počeo da treniram u klubu. Ja sam inače iz Svetozareva, današnja Jagodina. Sa punih 15 godina počeo da treniram. Tad je bila Poljana glavna za razonodu. Druga stvar što je isto bitna, u školi je bilo fizičko vaspitanje gde se sve živo radilo. I rukomet, i košarka, i odbojka, i gimnastika. Tako da sam bio i dobro građen, i dobro osposobljen. Toku 15 godina i to jedva su me naterali da treniram, ali kad sam prvi put otišao, onda je gotovo bilo, onda sam se opredelio za to i evo, ceo život sam u fudbalu od tog dana.
Dečaci kad počnu da se bave fudbalom, svi nekako vole da daju gol. Retko ko hoće da ide na gol, da brani. Kako se to vama dogodilo?
To je tačno. Pa i ja sam isto, čak sam i tu u Radničkom dok sam bio, često igrao te prijateljske utakmice i davao golove i čak sam i dobro igrao. Kao klinac bio sam dosta mlađi od tih ljudi koji su se skupljali tamo na poljanama da igraju i nikad nema mesta za mene, jedino ako ću da branim i tako, ajde, ajde hoćeš na go, i tako sam i počeo da branim. Onda su me primetili neki tamo ljudi iz fudbalskog kluba Jagodine i pozvali me, ja nisam, tek u 15. godina kad sam imao, počeo sam aktivno da treniram. U jednom trenutku ja sam završio zanat predsjednik mehaničar i već sam bio igrao za Jagodinu. Zaposlili su me tamo u neku firmu na neku prekvalifikaciju i ja sam 6 mjeseci bila ta prekvalifikacija. I kad su me primili za stalno, ja sam napustio, mislim, malo i čudno. Nisam mogao da treniram jer umoran sam stalno. Odem ujutru u 6 na posao do 2 i baš šefu sam rekao, kažem, šefe, ja više ne dolazim. I onda sam počeo da treniram i pre i popodne tamo u Jagodinu. I to mi je bio taj prelomni trenutak da se bavim tim.
emisija i o istoriji sporta, pa da pomenemo i one fudbalere u Jagodini, iako je to bila srpska liga, ali da pomenemo te fudbalere s kojima ste igrali.
Da vam kažem jednu stvar, Jagodina je imala izuzetno u nekim periodima dobre ekipe, baš te igrače koji su i tu ponikli iz Jagodine, na primjer, ja sećam Jestrovića, Milojevića, Boškovića i još mnogo njih. Mada baš u tom periodu kad sam ja ulazio u prvi tim, Jagodina je bila kao neka legija stranaca. Sve su igrači dolazili sa strane i maltene prva dva igrača, ja i jedan Vlastimir Panić, tu smo generacija prvi koji smo ušli u prvi tim koji su iz Jagodine. Sve je to bilo sa strane. Čak je Partizan davao, igrali su Tomić, Narandžić, Olarević. Pa je igrao čak za Jagodinu i Lala Nikolić, ekonom reprezentacije u jednom periodu, malo pre nego što sam ja ušao prvi tim. Posle mene se pojavio i Jovica Nikolić, pa Zvonko Milojević je isto iz Jagodine. Od ovih starijih igrača je poznat Steva Balov, Svetozar Andrejić. To su igrači koji su iz Jagodine i koji su išli po inostranstvo, igrali u Zvezdu, Radnički i drugim klubovima.
Da, Svetozar Andrejić je igrao u Džajinoj generaciji u Zvezdi, posle bio trener u Jagodini.
Bio sam u Jagodinu do vojske. U 19 godina sam otišao u vojsku, već branio, u 16-17 godine sam već ušao u prvi tim Jagodine, počeo da branim, otišao sam posle u armiju i direktno iz vojske došao u Niš, tu preko, tamo mi je u Jagodini bio predratni golman Anton Puhar i on mi je bio trener i kad sam bio na odsustvu zvao me i rekao, kaže, ajde da nisi ti za ovde, da ti ja pronađem klub. I čim sam izašao iz vojske, on me doveo tu kod Kneževića, bio sam na probu 1-2 dana i odmah su me ostavili tu i tu sam i bio dosta dugo. Posle toga sam bio malo i po inostranstvu i to do, i u Radničkom sam i završio i posle i kao trener sam radio. Anton Puhar, prvo što me naučio tim osnovnim stvarima i mislim da je najviše i uticao na moj razvoj. Kao i što znate, u to vreme nisu bili klasični treneri golmana kao danas. Sa nama tu u Radničkom je radio, bio je tad generalni sekretar, isto bivši golman Miodrag Knežević i sa mnom i sa Pantom i sa golmanima koji su bili tu, radio je povremeno i dosta nam je pomogao i pričom i radom i savetima. U to vreme je bilo ono moderno, Paraderi, Janjuš, Maric, svi su to bili. Ja nisam baš volio, meni se sviđao Ćurković, Ćurkovićev stil kakav je bio, sa malo padanja, sa dobrim kretanjem po golu, dobro zatvaranje.
Koliko ste uopšte u to doba imali prilike da gledate te golmane koji su bili ispred vas već ugledni, od kojih ste nešto mogli da ukradete od tog golmanskog znanja?
Pa nisam imao baš mnogo prilika da ih gledam, jedino to što sam slušao prenose i to, ali nisam imao prilike da ih mnogo gledam.
I walk along the city streets you used to walk along with me, and every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Whoa, whoa, whoa. When shadows fall, I pass the small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you? If you should find you miss the sweet and tender love we used to share, just come back to the places where we used to go.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Zoran Milenković.
'74-75 sam došao u Radnički. Tih godina je Radnički napravio smenu generacija. Otišli su i Janković i Knežević i Dimovski i svi ti stari igrači su ostavili i počela da se pravi neka nova ekipa. Kad sam ja došao, bili Mitić, Stojiljković, Žuća Rajković, Antić, Dujta Stefanović, Halilović, bio je čak i ovaj Vita Dimitrijević, ali je brzo otišao za Ljubljanu. Baš u tom periodu i počela da se stvara neka nova ekipa Radnička. Od golmana bili smo samo ja i Panta i...
Dragan Pantelić.
Da, Dragan Pantelić. I dosta dugo smo bili zajedno. Branio sam i ja, ali je branio više. Tad je bila istina mnogo jaka liga, svaka utakmica je bila baš mnogo teška. Da odeš u Zenicu, Banja Luku, u Mostar, u Sarajevo, Želja, da odeš u Osijek, da ne pričam već, Dinamo, Hajduk, Zvezda, Partizan, Tuzla na primjer, Vardar, sve su to bile vrući tereni i teško je moglo da se izađe na kraj. Što se tiče ove velike četvorke, što znam, bar u tom periodu kad sam ja bio tu, mnogo lakše smo prolazili sa Partizanom i Hajdukom nego sa Zvezdom i Dinamom. Nekako su nam više legli kao protivnici i ovde i kod njih kad igramo. To je mnogo teško da se uporedi današnja liga i ona liga u staroj Jugoslaviji. Nije se išlo u inostranstvo pre 28. godine, bilo igrača koliko hoćete. Timovi se nisu menjali po 5-6 godine, na primjer, ti u to vreme kogu god sretiš, on zna na pamet sastav Radničkog, Zvezde, Partizana. Se menjaju na 6 meseci, drugo sad je i mali prostor, treće, mnogo igrača imamo napolje, ja mislim da za jednu celu ligu i to kvalitetnu ligu imamo igrača koji igraju van zemlje. Ja pravo da vam kažem, slabo i gledam u zadnje vreme utakmicu. U našim ligama igraju igrači koji ne mogu da se prodaju i igrači koji se prodali pa se vrate
na dorad.
Na dorad. Tako da i mnogo je teško. Na primjer, u ono vreme Srpska liga je bila ovaj rang sad naše prve lige. Jer bilo je igrača i Evo sad primjer jedan samo da vam navedem, da je kompletna ekipa Radničko koja je igrala u Kup UEFA, svi igrači, znači do jednog su došli iz Srpske lige. Znači iz Srpske lige i to iz Srpske lige ovdje iz ovog regiona. Tako da je mnogo bila jaka ta Srpska liga. Sud je bilo žestoko. Sjećam se jedne godine u Prištini kad smo igrali prepun stadion. Još se Priština borila za opstanak i bilo je i grubo i pogibeljno i baš je bilo strašno. Teško je bilo da se igra u Tuzli, u Banja Luci, da ne pričam za Zenicu. Kad im treba nešto, to je mnogo opasno po život. Što se tiče publike, to je velika razlika. Dođe na stadion 500 ljudi, okolo više od 500 policajca, žandarmerci, ono. U ono vreme pun stadion Čaje, 20.000, 21.000, 2.000 primao, 2-3 milicajca i to šetaju, nema nikog. Jedne godine, baš 75. to pričam stalno, igrali smo s Partizanom, prepun stadion bio. Pukne ograda na istok, znači u terenu, pored atletske staze, 2-3.000 ljudi je sedelo. Tu se šetala 2-3 policajca, odigrana bila utakmica. Zamislite sad u ovo vreme da...
Kakvi su bili navijači prema vama fudbalerima na javnim mestima? Evo recimo, izađete, sednete u kafić.
A bili smo izuzetno poštovani, drugo, svi su nas znali. Sad, ove igrače, mislim da retko ko zna, jer ljudi manje ih sad interesuje to. Drugo, vrlo brzo se menjaju, po 5-6 meseci su tu, pa odu, dođe drugi. Bili smo izuzetno poštovani, ne samo ovde u Nišu, nego svud. Naročito u onom periodu kad smo igrali Kup UEFA, tad smo čak u celoj staroj Jugoslaviji bili, mislim, najpopularniji klub. Na domaćem terenu vrlo retko smo gubili utakmice. Naročito u tom periodu kad smo baš bili dosta jaki. Mi smo u 3 godine igrali Kup UEFA i dva puta smo stigli do trećeg kola, jednom do polufinala. Kući smo dosta dobijali utakmice. A na strani i ovako i onako. Mada da bi se plasirao u Kup UEFA mora se pobeđati na stranu, tako da smo dobro u te 4-5 godine baš smo dobro prolazili kući i na stranu.
Radnički se plasirao u Kup UEFA, to znači da je morao da razbije veliku četvorku, tako?
Da, mi smo u tom periodu, 3-4 godine, baš smo razbili veliku četvorku i čak, mislim, teško je reći da smo bili popularni od Zvezde i Partizana, jer i dan danas su Zvezde i Partizan, ne znam, i meni nije to baš mnogo jasno, ispred svih. Mada nismo samo mi, tad je bila mnogo jaka liga, tako da svake godine neko se pojavi, dalje to Sloboda iz Tuzle, Vardar, dalje to neka druga ekipa, Velež, Sarajevo, Želja. I mnogo je bila izjednačena liga. Ja se sjećam, na primjer, koliko je to izjednačena liga bila, da je, na primjer, onaj što je ispadao i ovaj što je u sredini tabele, razlika je, na primjer, 2-3 boda. A sada je prva Zvezda, pa drugi ima 40 boda manje. Nisu bile te razlike, čak i gore za prvak, drugi, treći, četvrti. Mada tad je bilo 2 boda pobjeda, pa moguće i zbog toga. Radnički je počeo 79. godine dolaskom Duce Nenkovića za trenera i u tom periodu smo baš pravili dobre rezultate. plod svega toga je bilo da sljedeće 80. godine smo ušli prvi put u Kup UEFA. Prvo kolo smo igrali sa Laskom u Lincu, posle prolaska njih igrali smo u Staru Zagoru sa Berovom i treće kolo je pao nam Jaze 67. Holanđani sa jednom izuzetno jakom, dobrom ekipom. U tom periodu su bili baš na vrhuncu. Mislim čak da su sljedeće godine osvojili i Kup šampiona.
Da, te godine su bili finalisti Kup UEFA, to je ono vreme kada je Holandija igrala onaj totalni fudbal.
Baš su bile dobra ekipa i ovdje je bila teška utakmica, 2-2 smo igrali, međutim tamo su nas baš razbili, 5-0 smo izgubili tamo, ali to je bilo jedno iskustvo, tako da smo nastavili sa dobrim igrama i sljedeće godine smo opet ušli u Kup UEFA i tada smo stigli do polufinala.
Idemo o toj sezoni, to je 1981-82. U prvom kolu rival je bio italijanski Napoli, koji je bio onda baš mnogo jak.
Pa da, igrao je, Rudi Kroll je igrao. Imali su izuzetno dobru ekipu. Tamo je bilo 2-2, ovdje 0-0, teška baš utakmica bila i prošli smo dalje.
Jedna izuzetno teška prepreka koja se zove Napoli. Malo ko je mogao da pretpostavi da se misluje u okrnjenom sastavu, pošto su im otišla trojica, prvo tima sa Pantelić, Pitošević i Martinović, moći da savlada, eliminiše tako snažnu ekipu kao što je Napoli.
Drugo kolo je bio Grasshoppers, tamo smo izgubili 2-0 i ovdje je dosta teška utakmica bila, 1-0, 2-0, produžeci, 2-0 ostane i na penale. Tad sam ja krenuo sa tim odbranama penala.
I odbranio je Milenković. Odbranio je Milenković prvi udarac Švajcaraca. Prozreo je nameru Fimijana. Sada prilazi Majer. I ovoga puta Milenković izvanredan. I evo sada tog krasnog Klaudija Sucera.
I 3-0 i prošli smo dalje.
Vi ste odbranili dva penala. Da li ste imali neku informaciju kako ti fudbaleri Grasshoppersa šutiraju?
O, nismo. Mi čak ne mogu da se sjetim ni da li smo razmišljali o penalima. Jer bilo je 2-0 tamo, a to je mnogo težak rezultat. Međutim, eto, namestilo se tako da smo anulirali tih 2-0 od tuda i produžeci izdržali sve i došlo je do penala. Nisam imao nikakve informacije niti bilo šta. Jednostavno tako se namestilo. Ja se držim toga, pojma nemam. I golman je uvijek u prednosti kod penala jer nema šta da izgubi. Ako odbrani super, ako ne odbrani normalno je, a igraš mnogo više gubi. Ko je psihički jači, on će da pobedi. Znači, mirnoćom sam branio te penale, ono, lagano.
Naredni rival je bio holandski Feyenoord.
Da. Feyenoord je već i u to vreme baš bio dosta dobra ekipa i ovdje smo ih dobili 2-0 i to je bila dosta teška utakmica i tu sam odbranio dosta nekih teških udaraca. Otišli smo tamo na revanš i uspeli da odbranimo to, čak i tamo 20 minuta pred kraj na rezultat 1-0 za njih. Sudija je svirnuo penal za njih i ja sam taj penal isto odbranio. Da su nam dali tad gol, pitanje da li bi izdržali do kraja i kako bi se sve završilo. Međutim, uspeli smo da održimo 1-0 i prošli dalje. Ima tu jedna fina anegdota, baš što se tiče penala. Dušan Nenković ih je gledao.
Dušan Nenković, trener?
Da, trener ih je gledao prethodne nedelje neku utakmicu prvenstvenu njihovu. I sastanak sad se objasnio igračima i sad završava sastanak i kaže, Nenković, kaže tebi da pomognem. Vermulen, on je bio i reprezentativac, kaže, dva penala šutirao, kaže. Jedan šutirao u levo, jedan u desno. Hvala. I baš se namesti penal 20 minuta pre kraja i ja ga odbranim. To smo igrali po nekom snegu malom. Nije bio visok sneg, ali po belom terenu.
Naredno kolo, Dundee United.
Tad smo prezimeli ono što kažu u Evropi u martu mesecu. Istina, ekipa jedna koja je u tom periodu istina bila mnogo jaka. Oni su davali po 5-6, oni su na primjer prethodno kolo pre nas Borussia Mönchengladbach dali 5-6 komada tamo, pa pre toga isto, znači sve su razbijali. I tamo smo igrali prvu utakmicu, izgubili smo 2-0, ali je čudo šta smo sve izdržali, jer mnogo trče, mnogo se bore, uvek su tu, šutiraju iz svih pozicija i bili smo ono pesimisti pred revanš. Znali smo da će biti teško, čak i poluvreme se završi 0-0 ovde. I sad eto neka sreća, Duca Nenković na poluvreme ili malo kasnije ubaci Jacu Panajotovića u špic i Jaca dade dva gola i 2-0, anuliramo mi to i 5-6 minuta pred kraj svi na sudije i penal za nas i dobijemo ih 3-0 i prođemo u polufinal.
U to doba je važilo, ajde da ne kažemo pravilo, ali neka činjenica da su engleski klubovi ili klubovi sa ostrva odgovarali jugoslovenskim klubovima. Da li je to bilo malo da ugodi našem ponosu ili je to zaista tako bilo?
Pa jesu nam odgovarali jer oni igraju fudbal, nemaju maštu, nemaju improvizaciju, nemaju ništa. Oni tačno mogu da se pročitaju šta hoće i kako. Zato nama odgovara. Mi smo malo i maštoviti i kod nas dosta ima te improvizacije gde ne može da pročita protivnik šta ćemo i kako ćemo sloviti.
Tako je Radnički došao do polufinala Kupa UEFA i zaista težak rival Hamburger, zapadna Nemačka.
Stalno se i mi, bivši igrači, tako kad se sretnemo, stalno se vraćamo na tu utakmicu, da li smo mogli bolje. Tu smo odigrali dosta dobro utakmicu ovde u Trajeru. Dobili 2-1, to je rezultat da ostaneš u igri. Međutim, tamo pojma nemam, ima tu razne priče, ne bi ja da se vraćam mnogo to, ali ja sam već tamo na sastanku kad sam video sastav ekipe naše i to mislim da neki drugačiji sastav izašao da bi mnogo bolje prošli. Igrali smo previše ofanzivno tamo, bez odbrane, bez ičega i to nas koštalo skupo. Izgubili smo 5-1 i ispali. Eto, ispostavilo se da posle Hamburger u finalu izgubio od Göteborga i to oba dve utakmice 3-0 i 1-0. Mislim, šteta je što nismo uspeli bar do finala da dođemo, ali i ovo je izuzetno veliki, veliki uspeh i kluba i grada i za ceo našu to vreme jugoslovenski fudbal. To je bio ogroman uspeh.
Da, ali mora se reći da je Hamburger onda imao zaista sjajan tim.
Hamburger je bio više od pola nemačke reprezentacije. I Golmanstein, i Kalc, i Hrubeš, i Magat, i Hieronymus, malte ne svi bili reprezentativci. Pa taj mali isto von Hessen se pojavio u tom periodu, posle je on bio reprezentativac. Imali onog stranca Bastrupa, Danca, tako da bili su istina ekipa. Oni su sledeće godine, ja mislim, i osvojili ligu kup šampiona, je tad se zvala kup šampiona. U 82. godine Dušan Lenković otišao u francusku ekipu, preuzeo Dimovski. Neki stari igrači su već prekinuli da igraju, počela da se stvara neka nova generacija, tad je počinjao i Pixi. I te prve godine kod Dimovskog zaista smo igrali u prvenstvu dosta dobro. Plod toga je bio da se opet plasiramo u kup UEFA. I 83. 84. igrali smo opet tri kola. Prva je bila utakmica protiv St. Galena, Švajcarci. Ovde smo ih dobili 3-0, tamo 2-1. Sećam se da je Pixi dao tu fenomenalan gol. Korner neki, golman boksuje loptu na 25 metra i Pixi iz prve samo je u rogaj. I takav god da isto posle dve nedelje Partizanu u Beograd Stojiću. Sljedeći nam bio protivnik Inter Bratislava i njih smo dosta lako prošli. Ovde je bilo 4-0, tamo smo izgubili 3-2 i niko nije očekivao da u treći kola da nam padne Hajduk Split. I dosta lako smo ispali od njih, međutim tu neki splet okolnosti, vreme, očajni uslovi su bili za igru i ovde i tamo. Ovde je bio zaleđen teren, baš očajan teren. A tamo je bila bura, ja u životu nisam vidio takvu buru. To nije mogla lopta da stoji. Čak i ima i vrti se taj go jedan što ja krenem da bacim rukom loptu Bojoviću, ja mislim. I kao tada je vetar malo i ja da je izbacim ono dure. I ono vamo na drugu stranu odleti na noge Zlatku Vujoviću i on je samo gunugo. Toliko se vratila lopta. Izgubili smo od Hajduka i ovdje tamo sa po 2-0 i to je bio kraj Evrope.
Kakva je bila atmosfera među navijačima i opšte ovdje u Nišu u to doba kada je Radnički uspešno igrao u kupu UEFA?
Bili su svi ljudi oduševljeni. Uvek je bio i pun stadion na tim utakmicama. Bili smo mnogo i cenjeni i poštovani. Nisi mogao da prođeš kroz grad. Ja, na primjer, sećam, uđem u kafanu, stane muzika, pozdravete i to. I mislim da je mnogo drugačija atmosfera bila nego sad. Ali sad je sve nešto drugačije.
Kad rekao se stane muzika, pa onda je nastalo ono kude je taj Niš.
Da, pa u tom periodu su i baš ovi napravili Čokalija i Robi su napravili tu pesmu. I dan danas se ta pesma sluša i po kafanama i pušta je tu i na stadion pred utakmice, tako da je interesantna pesma.
I'm
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Zoran Milenković.
Radnički je veoma uspešno tri sezone igrao u Kupu UEFA, vi bili golman, sigurno su vas videli i klubovi iz drugih evropskih ekipa i zemalja, da li je bilo interesovanja da pređete u neki od njih ili možda u Jugoslaviji?
Pa bilo je, međutim u tom periodu do 28 godina nije moglo da se ide napolje. Imao sam ponude iz Španije, iz Austrije, međutim u tom periodu nisu hteli da me puste, kao nemamo golmana, nisu hteli. Tek sam otišao, posle tog zadnjeg kupa UEFA 84. godine, otišao sam u Španiju, u Tenerife. Tenerife je bilo tad druga liga, prosječan klub, bio je trener tamo Bebula Milošević. Bio sam tamo godinu dana, međutim imam mnogo loših uspomena. Klub bio u rasulu nekom, nije bilo para, predsednik je neki bio loš, ja nisam cele godine primio ništa, bila mi je i familija tamo. Međutim, to je raj na zemlji, Tenerife, Kanarska ostrva, za život je fenomenalno, ali nisam imao tu sreću da odem u pravi klub i posle godine dana sam se vratio Radnički, u tom periodu baš ispao iz lige i posle sam bio tu još godinu dana u drugu ligu sa Radničkim. Posle toga sam otišao u Majdanpek još godinu i po dana i posle toga ostavio i postao da se bavim trenerskim poslom.
Još malo da se vratimo na onaj vaš period, iako je kratko trajalo, igre u Španiji. Vi ste stranac, od vas se očekuje da budete bolji od njihovog golmana, zato su vas doveli. Kako ste se vi snašli i igrački, a i na drugi način, morali su da vas prihvate i saigrači, treneri, uprava, gledaoci, svi?
Bilo je možda malo i nesreća što naš čovjek bio trener tamo, pa onda ne sme da bio i jedan Splićanin sa mnom kao igrač. U prvih mesec dana ja sam imao dva štrajka. Prvo je bio pred početak prvenstva štrajk svih profesionalnih igrača Španije. To je prva i druga liga. Nisu hteli da igraju dok se ne reši oko njihovih ugovora, kapiteni se sastanu u Madridu, dogovore se nema u nedelju. Igranje, predsjednici dogovore, igra se sa drugim, trećim timom.
A šta su kapiteni, odnosno igrači, zahtevali?
Pa neke pogodnosti što se tiče ugovora, sigurnije ugovore i to. Oni imaju
sindikat,
da, i neće da igraju dok se to ne reši. Međutim, predsjednici se dogovore da se igra sa drugim, trećim timovima ko će. I nas Bebula, meni je ovog Stipeta, Bebula nas natera da igramo sa decom nekom, omladinci, pojma nema. Igrali smo u La Korunju i ovaj bio je u Španiju već. I zna situaciju, kaže, na nas ne valja nikako. Iako igramo, ne valja, a iako ne igramo. Mi odigramo tamo u La Korunju, 2-2 odigramo i kad smo se vratili posle, ovi igrači nisu da nas pogledaju. Da vam se to završi, štrajkuju igrači protiv predsjednika. Iz prethodne godine nije mi isplatio neka dugovanja i zatvore se u slučionicu. Tu spavaju, tu jedu, tu piju, samo izlaze na trening i idu na utakmicu. Isto i ovaj tipe, šta ćemo, blizu smo stanovali stadiona, kući smo, dođemo samo na trening, niko nas ne tretira, ni zdravo neće da nam kaže. Ja sam posle se sprijateljio sa svima i dobar bio i družio se s njima. Međutim, šta znam, mi smo i takav narod mnogo drugačiji. Kako kažem, da budem s vama, došli mi žena i deca, pa kaže, mi nemamo majmune, mi imamo žene i dece. Međutim, ta solidarnost kod njih je, zato sve kod njih i prolazi, ako se dogovore.
Hajdemo još o vašoj fudbalskoj karijeri. Ko vam je od protivničkih napadača zadavao najviše problema?
Pa šta znam, ima ih puno. Manci je u jednom periodu, baš kad je počinjao, baš mislim da i ovde i da mi dao po jedan ili dva gola. Pančev je bio mnogo, mnogo nezgodan. Od ovih starijih svi su bili opasni. I Krajnče tamo, Cerin, ovamo iz Hajduka, Kovačević iz Slobode, Špic, Mali, ali svi propadnu, on eto ga tek se pojavi. Svaka ekipa je imala po nekoliko baš rasnih strelaca. Isto ovi iz Sarajeva su imali one Pašića i one igrače koji su baš bili i brzi i dobri. Svaka ekipa u tom periodu je imala dobre napadače.
Radnički treba da igra utakmicu u nedelju. Znate s kim, znate ko su njihovi napadači, ko će igrati protiv vas u napadu. Kako ste se vi pripremali za njih?
Ništa posebno. Jedino što se pripremamo, to je da se zatvori to što može da se zatvori. Što se tiče tih opasnih igrača, da im se zatvori taj prolaz. Ovo ostalo završavamo ostali igrači i ja. Ali, na primjer, eto konkretno Pašića kako zaustaviti, uvek mora da se udvoji, da ja ga čuva, da ima iza leđa još jednog igrača koji će da mu pripomogne ako ispadne. To je bilo sve taktički, to se radi preko nedelje u zavisnosti trener kako to osmisli, kako ćemo da zaustavimo protivnike, i onda se radi i tu saglašavamo se dogovor i kod prekida i kod kako ko šutira, gde šutira. Ja sam postavio u 35. godini. Mogao sam, niti mi je bio težak trening, niti šta znam. Međutim, počeo sam mnogo da se nerviram oko ovih mladih igrača, ulaze u ekipu, te zezaju se, te neće da trče, te ovo. I počeo sam da se nerviram. Kažem, šta meni treba? Se nerviram, kažem, ajde, ostavim. Dok sam igrao, ja sam završio i fakultet. Tip, profesor sam fizičku. I onda kažem, ajde ću da prekinem i tad se i odlučim da idem u trenerske vode, tako da sam ceo život u fudbalu. Odmah sam počeo da radim sa golmanima u Radničkom kao trener. Bio sam malte neaktivniji nego da igram. Ja imaš, na primjer, 3-4 golmana, treba sutneš 400-500 lopte za trening, da istrčiš sa njima. Ja se sjećam baš jednom prilikom, to je već bilo prvi tim, bio sam isto sa golmanima radio i bili na pripreme u Lepenski Vir. I sad u Lepenski Vir ima i bili tri golmana, tri ili četiri, neko brdo ovako. I sad ja samo s njima kao da im pokažem, a došao predsjednik uprava, došli da nas posete. I ja kao s njima, ja izađem, posle da ruča, kaže predsjednik, kaže, jel ti treniraš, kaže, i lovi golmani, kaže, oni ne možda izađu iz brda, ti izađeš, kaže, pa to nije. Tako da sam bio aktivan i čak možda i više nego što sam trebao. Pa bio sam tu u Radničkom, bio i trener golmana, posle sam bio pomoćnik po jednom periodu i prvi trener. Bio sam u Jasenovcu godinu i po dana. Posle toga sam na predlog Nemanje Stankovića bio sam u savez selektor instruktor za ove mlađe kategorije. 98. sam otišao za Kuvajt. U Kuvajt sam vodio sve živo i mlade i stare, kako koje godine. do 2013. sam bio tamo, s tim što sam jedne godine bio u Oman. I imao sam jednu godinu, dve, kad tamo nisam imao ugovor, u stvari čekao nešto, pa se nije i onda sam ostao tu, pa sam te obe godine vodio radnički u dva navrata, 2002. treće i 2005. šeste, prvi put kad je bio Tonče ovde predsjednik kluba, 2005. šeste. Kad se vratio iz Kuvajta, pojma nemam ovde, niti mi se sviđa situacija, niti mi se sviđaju odnosi, tako da niti razmišljam da radim više u fudbalu, niti mi pada na pamet.
Idemo još o ovom vašem iskustvu iz Kuvajta, jer ste godinama tamo radili, kako je to bilo?
Izuzetno su talentovani, međutim, malo i zbog te vrućina je i toga, dosta su lenji. To je jedan razlog. A drugi razlog, fudbal im je čisto rekreacija. Ne smatraju fudbal da im je to neka obaveza. I roditelji ih više usmeravaju na školu. Pa imaju sve. Mislim, baš su dobro situirani onda to, ali su izuzetno talentovani. I tek su sad od skoro valjda počeli malo kao profesionalnije i da plaćaju igrače i to. Znači, ranije nije bilo, ali su izuzetno talentovani i vrlo je lako raditi s njima. Šta znam da li je to od sporta ili, ali strpljenje je jedna od bitnih osobina kod čoveka. To sam naučio još odavno, da budem strpljiv i da ne jurim mnogo. Ako treba nešto, doći će. Ako ne, nema drugo.
Kada se šutne lopta, tek onda reakcija.
Pa normalno, ne može ranije da se krene. Samo strpljenje. Međutim, sad toga nema više. To i svi, ne samo u fudbalu, nego svi su nestrpljivi, svi jure negde, žure sve što pre, jel može ovo, može. Mislim da je to jedna od bitnih karakteristika, da čovjek uspe da savlada sebe, da se izbori sa sobom, da bude strpljiv.
Hvala veliko. Gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Zoran Milenković.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, you'd lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Together. You and me, no matter how they toss the dice.
to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Naredne nedelje gost emisije će biti atletičar Pavle Malešev. Između ostalog govorit će i o popularnosti.
Atletika je uvek bila popularna u Novom Sadu. Pre ove tehnološke revolucije mi smo prenosili usmeno anegdote o atletičarima. Ta generacija iz 50-ih, taj Benjak, pa Milakov, pa Olga, pa Gizela kasnije, su bili prepoznatljivi i vrlo popularni. Moja generacija nije toliko dok nije došla kasnije televizija i ova generacija mlađa, moja Tamara Maleše, pa Stevan Zorić, pa Dragutin Topić koji je skakao za nas, i njih su znali svi, zato što je bilo takvo vreme prenosa. Međutim, mi smo pričali priče i legende o tvrdaju ovi skakači iz tamo 50. godina da su oni bili popularni od odbojkaša i svi su htjeli budu atletičari. Ima mnogo anegdota o Jaši Bakovu, koji je bio skakač motkom i uopšte jedna istorijska i legendarna ličnost.
Ajde da čujemo neku, jer nam je nedavno Gizela Farkaša pričala o njegovoj onoj anegdoti o putovanju na olimpijske igre u Tokiju. Da li vi znate još nešto o Jaši Bakovu?
Ja sam imao sreće da sam nekoliko puta i pisao o Jaši, kad sam već bio sportski novinar. Bio mi je, što bi rekli, i trener jedne godine. On je bio jako duhovit i jako spretan. On je bacao kladivo i sad jedan kladivaš bacio jako daleko, a Jaša mu je poslao telegram, kaže, veći, duža, lakše. Što znači da je krug bio veći, da je žica bila duža i da je kladivo bilo lakše. Međutim, ja sam bio svedok veličine Jašine ličnosti kao skromnog čovjeka i duhovitog čovjeka. On je recimo napisao jednu od onih njegovih više od 100 pilula. On je rekao, kaže, ja ne pravim šampione, ja njih izazivam kao sunce travu. E sad, mi smo bili na pripremama u Kranju 1964. godine pred olimpijadu u Tokiju. Jaša je bio tamo u uniformi ovih brigadira sa radničke akcije, ne znam, valjda bio neko radna akcija, i on je nas zabavljao time što nas je učio japanski i on se spremao da ide u Japan, onem čuveno, ono njegove 2 sedmice vozom, i da tamo otpeva himnu i učio nas i tu himnu i Ohio, o Agarina Saj, šta to znači i tako dalje. I jednom doručkujemo mi, Jaša uđe sav sreće i kaže, dobre vesti, Gizela Farkaš je u Poljskoj ispunila normu za olimpijadu. Jedno Ohio za Gizelu, mi kažemo Ohio. Onda kaže, e sad ja Dako Radošević je ispunio normu za Tokio, bacio dis, ne mogu setim koliko, daleko, 57 metara, valjda. Jedno Ohio, mi kažemo Ohio. Kaže, e sad jedno Ohio za mene, jer sam ja jako zaslužen što je Dako bacio tako daleko. Mi kažemo, ajde Čiča, Oladi, Kaže on, jeste, ja sam jako zaslužen. Kad je Dako došao ovde u ovaj logor, on je rekao, Čiča, ti nemaš pojma, ja neću s tobom da treniram. I čovjek nije sa mnom trenirao, evo vidite, bacio je disk.
Bio je ovo 366. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.